habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeenimo ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen Arbaca ah October 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga voasomali.com daacadda ah waxa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Maxamed Walaal Xasan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeena caawana waxaa ka mid ah warmurtiyeed ka soo baxay shirka madaxda maamul goboleedyada uga socda magaalada Kismaayo qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shirkaasi loogu doortay gudoomiyaha guddiga iskaashiga maamul goboleedyada ayaanu idiin haynaa.
Waxaa laga hadlayay waxa weeye arrin si toos ah loo taabanayso sanadkan oo dibadda aan ka xilay su'aal diblomaasi ka soo saaray suuqa kale weeye oo maxamed xaqad ku jira in gabadha saaxiibo ee meeshii waxaan aragnaa dad ay kala saaxiibay hadda arrintu ma laha xaqad 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 la'aan iyo xaqad la qayb xaqad la qayb.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay sida uu arko warmurtiyeedkan madaxda maamul goboleedyada.
Dibaanadaas ayaa waxay yihiin nimanka isku xiraya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada taasna ma dhicin. Marka hore waxay ahayd in dowlad goboleed ay la tashi la sameeyaan senatarada deegaanada ee baarlamaankooda ay soo toortaan, kadibna wixii khalad ay tabanayaan ama cabasho ah farriin ay kusoo jiraan, kadibna dowladda aan u keenno wixii khaldama laysla fiiriyo wixii saxanna laysla fiiriyo.
Kenya oo sheegtay in howlgalkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee keynta Boni ay ku guuleysatay inkastoo maleeshiyadu ay weli halis ku haysa Kenya iyo guud ahaan gobolka.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Warmurtiyeed ayaa maanta ka soo baxay shirkii madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Kismaayo waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay kala tashato arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shacabka ku nool gobolada. Warmurtiyeedkaas ayaa goboladu waxay walaac ka muujiyeen qaybta ay ka heleen kaalmada caalamiga ah, waxay kaloo sheegeen inay ka walaacsan yihiin sida dowladda federaalku u maamulayso arrimaha federaalaynta, dastuurka iyo xeerar kale ee ka soo baxa dowladda dhexe. Maamul goboleedyada ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in si ku meel gaar ah loo hakiyo howlaha la xiriira dib u eegista dastuurka tan iyo inta go'aan siyaasadeed oo kama dambeysa la gaarayo sida loo wadaagayo kheyraadka iyo awoodaha howlfulineed ee dalka sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. Warmurtiyeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda maamul goboleedyadu ay samaysteen gole iskaashiga dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo sanadka koowaad ay gudoomiye iyo ku-xigeen u kala yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay kiisaska laba dacwo oo laga keenay xayiraadii safar ee dalalka muslimiinta ah oo uu madaxweyne Trump hore ugu soo rogay. Maxkamaddu waxay tuurtay kiis ay keeneen kooxaha u dooda dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka sababtoo ah bay tiri xanibaadaasi uu Trump hore u soo saaray mar hore ayay dhacday waqtigii loogu talagalay waxaana lagu bedelay mid kale. Balse qadiyadan ayaanan wax ficil ah ka qaadin kiis kale oo ka duwanaa kuwaasi oo ay keeneen gobolka Hawaii. Dacwadan ayaa waxay ku saabsan tahay xanibaadda xayiraadda iyo weliba mamnuucista qaxootiga kaasoo aan dhici doonin ilaa iyo Oktoobar 24-keeda. Xayiraaddii hore ayaa waxay mamnuucaysay muwaadiniinta u dhashay dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siriya iyo Yemen in aanay Mareykanka soo geli karin ilaa ma uu waddankooda ama waddanka uu joogo qof qaraabo dhowla ah. Xayiraadda cusub waxay saameynaysaa muwaadiniinta dalalka Chad, Iran, Liibiya, North Korea, Soomaaliya, Siriya, Venezuela iyo Yemen, taasoo dhaqan gal noqon doonta 18-ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay aad uga niyad jabtay go'aanka dowladda Turkiga ay ku xirtay laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda Mareykanka xilli ay sare u sii kacayso xiisad ka dhex ogan labada dal. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa markii labaad waxay toddobaadkii tagay xireen shaqaale ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Turkiga, taasi oo dhalisay in safiir John Bass oo ku dhawaaqo inuu joojiyey dhammaan fiisooyinkii Mareykanka ee la siin jiray dadka Turkiga. Turkiga ayaa kadib ku argutay inay hakiyeen dhammaan fiisooyinkii dalka Mareykanka. talaadii ayaa waaxda arrimaha dibadda Mareykanka wixii xaqiijisay in shaqaale saddexaad oo ka tirsan safaaradda Mareykanka ay u yareen masuuliyiinta Turkiga shaqalahaas ayaana si rasmi ah loo xirin saraakiil ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu wacay oo qadka taleefanka kula hadlay dhigiisa Turkiga labada dal ayaa ka wada hadlaya xiisadda
Ra'iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa arbacada sheegay maanta ah in hoggaamiyasha gobolka gooni u goosadka ee Catalonia ay dalbanayaan hadii ay ku dhawaaqeen madax banaani iyo in kale waxa uu ra'iisul wasaare Rajoy kadib uu hadalkan jeediyay kulan degdeg ah oo uu la yeeshay golihiisa wasiirada si arrintani ay kaga wada hadlaan waxana uu sheegay in cadeynta arrintaasi uu dastuurka dalkiisa uu u baahan yahay si ay u hakiyaan gooni isutaaga Catalonia kulanka arbacada maanta iyo shan golaha wasiirada wuxuu imanayaa kadib markii hoggaamiyaha gobolkaasi gooni u goosadka ah Charles uu muujiyay astaan madax bannaani isagoo markaasina joojiyay talaabooyin rasmi ah si markaasi uu raadiyo in ay wada xaajood la galaan dawladda Madrid fadhisa balse afayeen u hadlay dawladda ra'iisul wasaare Rajoy ayaa sheegay in ay sujiri karin wax wada hadal oo lala galayo hoggaamiyasha Catalonia marba hadii ay hore u shaaciyeen in ay doonayaan in ay ka go'aan dalka intiisa kale halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington warmurtiyad ayaa ka soo baxay shirkii madaxda dawlad goboleedyada Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Kismaayo waxayna ugu baaqeen dawladda Soomaaliya inay kala tashato arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shacabka ku nool goboladooda warmurtiyadkan ayaa goboladu waxay walaac kaga muujiyeen qaybta ay ka heleen kaalmada caalamiga ah waxay kala sheegeen in ay ka walaacsan yihiin sida dawladda federaalku u maamuleysa arrimaha federaaleynta dastuurka iyo xeerarka kale ee ka soo baxa dawladda dhexe waxa soo akhriyay oo noo soo koobay warmurtiyadkaasi Ibrahim Xasan Danduray
Guluhu waxa uu ku adkaysanayaa inay lagama maarmaan tahay in wadatashi lagala yeesho maamul goboleedada go'aanada masiiriga ah ee sida tooska ah saameynta ugu yeelan kara deegaanadooda isla markaasna xalinta ismaandhaafka ka dhasha go'aanada dawladda federaalka lagu saleeyo sida maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ku jirto oo ay ugu horreeyaan khilaafaadyada hadda jira Guluhu waxa uu ku baaqayaa in la ilaaliyo deganaashaha maamul goboleedka Galmudug lagana fogaado faragelin kasta oo soo kala dhex gasha maamulkooda laguna dhameeyo wada tashi iyo isqancin iyagana looga dambeeyo xal u helidda wixii taageer ah ee taasi ay ku gaarayaan gacan lagu siiyo sidoo kalena guluhu waxa uu dhiirigelinayaa in maamul goboleedka Galmudug dardar uu geliyo wada hadallada kala dhexeeya ahlusunna waljamaaca ee gobollada dhexe Guluhu waxa uu walaac ka muujinayaa habdhaqanka xukuumadda dhexe oo abuuraya shaki weyn oo laga qabo in ay jiraan qorshayaal lagu wiiqayo geeddi-socodka hanaanka federaaleynta wuxuuna dalbayaa in wadatashi siyaasadeed oo dhaba laga yeesho arrimaha federaaleynta oo ay ugu horreyso in go'aan laga gaaro sida awoodaha iyo kheyraadka loo qaybsanayo oo hadda aan aragti mideysan laga lahayn ahna waxyaabaha hortaagan in hore loo socdo Golaha iskaashiga dawlad goboleedada waxa uu sheegay in ay caddahay in dawladda dhexe ay ka cagajiideyso in si dhaba looga shaqeeyo arrimaha dastuurka siyaasadda darteed waxa goluhu u dalbanayaa in la abuuro guddi howleed xubnahoodu ay ka kooban yihiin dawladda dhexe iyo maamul goboleedada oo ka shaqeeya diyaarinta arrimaha aasaasiga ah ee u baahan in si hor u dhaca ay uga heshiiyaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedada Goluhu waxa uu raac ka muujinayaa xeerarka sida joogtada ah hay'adaha dawladda dhexe u meel marayaan iyadoo aan heshiis laga gaarin sida loo kala leeyahay awoodaha fulineed ee labada heer ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada kadibna lagu daro dastuurka Goluhu waxa uu dalbanayaa in go'aanada qaran ee masiiriga ah si daahfuran looga gaaro golayaasha dastuuriga ah oo ay u horreeyaan golayaasha sharci dejinta iyadoo mar walbana la xaq dhowrayo doorarka fulineed ee dastuurka siinayo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada Goluhu waxa uu shaki ka muujinayaa gaabiska iyo wadatashi la'aanta ka jirta geeddi-socodka hannaanka doorashooyinka hal cod hal qof ee waddanka ka qabsoonta sanadka 2020 isla markaasina wadatashi dhab ah lagala yeesho maamul goboleedyada
Ibrahim Xasan Dandure ayaa noo soo koobayay warmurtiyeedkaasi ka soo baxay shirkii hoggaamiyasha maamulada gobolada ay ku lahaayeen magaalada Kismaayo
haddaba warmutiyadkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda maamul goboleedyadu ay sameysteen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo sanadka koowaad ay guddoomiye iyo ku-xigeen u kala yihiin madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare wariyaha falastiin axmed imaan oo studio ugu weelasay ayaa qadka taleefanka kula xiriirtay madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas wareysi dheer oo ay la yeelatay qaybtii hore waxaad ku dhegaysateen idaacaddeenna galabta ku soo dhawaada qaybta labaad ee wareysigaasi oo ku bilaabmaysa ama ku bilaabmaya sidan
taa haddaan ku noqono aada leedahay waa masiir waana mid aniga i taabanaysa go-aanka dowladda ay ka gaartay khilaafka qaliishka maxay tahay go-aanka masiiriga ee haddii aad tihiin madaxda maamul goboleedyada idiin diidaya in aad dhexdhexaadnimada qaadataan oo aad ku dooranaysaa inaad sacuudiga iyo imaaraadka taageertaan
waxaa ka horreeya go-aanka masiiriga ahi maadaama siiriga la taabanayana saan kuu sheegayna qodob uu hadda konton saddexaad fasirayo soomaaliya taa laftigeeda marka dowladda go-aanka dhexdhexaadka gaaraysa aanu laba gaarin abaara midhaa magu soomaa in la yidhaahdo warasu nabaadno arrintan oo muhiimka oo maslaxadii dalka taabanaysa iyo dadka ayaa jirta walaalaha yow isuukaa yeeraan yidhaahdaan mala qaata go-aanka intaasun weeye ma fahamta marka waxaa loo baahan yahay waa wada tashi iyo waxaa maslaxadan dalka oo in laga wada hadlo
marka ma taasaa uga jawaabaysan go-aankiisa mise waxaa jira wax dan ah oo goboladiina iyo maamuladiina ugu jira inaad dhinac raacdaan
dabar anaga way arrinta hayliso kale de waa dhulsee baan ka hadalnay waxaa weeye waxaa laga hadlayaahi waxaa weye arrin si toosa noo taabanaysa dan haddaanada dibada haddaan ka hadlo su-aal gobolad inteeda kalena sida kale weeye marka maadaama ay si toosa noo taabanaysa arrintaasi marka la eego xiriirada aan lalana wadamada qaarkood marka la eego maslaxadda dadku meesha ay ku jirto waxaa laga hadlayaa waxa weeye maslaxadda dalka dadka maxay ku jirtaa weye marka dowladdii waxaa looga baahan yahay inay ka samayso la tashi inaad ka samayso la yidhaahdo dibkana jira burburantana soo kordhay aan ka wada tashano mushkil maa markaas go-aan baa laisla qaadanaya laakiin dee markaan u aragno dowladdu inay qaadato go-aan aan maslaxad dalkii dadka u ahayn dan waxa weye hey waa laistaad wax la oranaya ka jeeg
marka maslaxadda ma waxay tahay ma waxaa jira dhinaca waxbarasho idinka taageeraan ma dhaqaale idinka taageeraan maxaa maslaxadahu ku jira
oo maxaa maslaxada ku jira in qalaba taageero idinma sheegi karta
dowladda waxay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay ma aanay sheegin in qadar la taageero
amal taa uma aragna calaa kulli xaal inay tahay in ay arrinta dhexdhexaad laga yahay maxaan u aragna dowladda inay daras raacday marka laakiin hadda arrintu maba ahaaba dhexdhexaad iyo dhexdhexaad la-aan iyo xaggaa la raacay iyo xaggaa la raacay waxaa weeye waxaa loo baahan yahay wixii masiiri ah oo dadka taabanaya oo maslaxadda dadka taabanaya iyo dalka waxa weye tishanaa kuu sheegnay culayska mas-uuliyadeed ee dalka 99 wuxuu ku dhacayaa waa dowlad goboleedyada daban marka waxa weeye go-aanida naloo gaarayo inaanu wax ku leenahay oo talab ka leenahay waa muhiim waa laga maarmaan
dowladda hadda marka maxaa samaynaysaan ma la xaajoonaysaan mise goboladiini aad ku noqonaysaan howlihiini aad sii wadanaysaan
anaga jaar baa unaha dowladda dowladdiyadiyeeye awd waa hadlaynay waana wada shaqaynaynay haddana anagu dee inoo soo dhamaaday wadatashigayadii iyo go-aamadeena waad aragteen marka talaaba kuxinta de waxaa weye jaar baa unaha dowladdii in la wada hadlo maslaxada dalka dhasa waa wada shaqeeyay awlba jaarbaaku nagama xirnay dowladdiyadi waa wada hadlayna wada shaqaynayna haddana waxaa weye ita wada shaqaynayna oo ku dhisan is-ixtiraam iyo isqadarin iyo tala wadaadnimo iyo maslaxada dalka oo wax walba laga hormariyo jaar baa unaha
marka wax xiriira ma la samaysteen adinku ayaga same idinla soo sameeyeen intii uu socday kulanka kismaayo ilaa iyo maanta uu soo gabagaboobay
xiriirka dowladdu waa furan yahay yani anagu open communication baan dowladda leenahay marka haddii la yidhaahdo aanu maaha in la dagaalamay oo colaaga dhacday oo la taadhintay macnaheedu maaha waa lakiin limid waa shirnay maslaxadaas dad iyo danaha goboleedyada iyo soomaaliya aan ka wada hadalnay wixii aragtayda ahaan waa tan cabirnay waanu sheegnay kabacdina waxa weye danabiska waxa weeye in hore loo gudbo hore loo socdo anagu caqabad inaanu ku noqono horumarka iyo jiritaanka iyo qarnimada iyo karaamada shalka soomaaliyeed maa ujeedada yeeriyo waxa weye inaanu hormarin ayada fulinno wixii dan u ah dalka iyo dadka
ugu dambeyntii adigii madaxweynaha waxaad tihiin laba nin oo maraykana hal gobol oo new york la yihaahdaad ka timaadeen hal magaalo buffalo la yihaahdaa ka wada timaadeen wax xiriira oo gaara oo saaxiibtinimadaas ku qotoma ma ka yeelateen xasarada hadda jirta marka laga soo tago hogaamiyaasha
madaxweynaha oran waxa weye inaan ka xirnahay wey wada shaqeynay ninka kaliya maahane markii daagal ka dhacay kaar shee maahane wala shaqeyn wala timiyo wala xisbiga naga baxay sabab naga baxaysa waxaan ka hadlaynaa hadba tigeeda iyo xasarada iyo colaad iyo jidkeed waxa weeye waan dowlad goboleedyadii hadaan aan ka midahay madaxweynaha ahay ka midahay ka midahay dowladaha ka midahay aan ka midahay iyo dowlad dhexe inuu wada shaqeeyo oo madaxweynaha Cabdullaahi Samaat madaxweynaha ka yahay marka hadda mas'uuliyadda iyada aniga madaxweynimo iyo kiisa qaranka iyo qaranimo weeye waxaan ka wada hadlaynaa marka laga soo tolo saaxiibada
qodobada kasoo baxay shirka maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo wareysi dheer ay la yeelatay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo studio ay ugu welisa wareysigaasi oo dhameystiran cidii uu sheegay waxay ka daalacan kartaa bogeena internetka voasomali.com haye Falastiin
alaad wali waxaanu ku jirnaa wararka la xiriira warmurtiyadka kasoo baxay shirka magaalada Kismaayo kasoo in dawladda dhexe iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ay ka kooban yihiin xubno ku yimid awood qaybsi oo kala matala gobolada Soomaaliya haddana aqalka sare ayaa leh mas'uuliyad iyo shaqo loo igmaday taasoo sharci yaqaanadu ay ku qeexeen inuu yahay mid matala dawladda ama ku matala dawladaha xubinta ay ka yihiin dawladda federaalka isla markaana isha ku haya arrimaha maamul goboleedyada mid ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan natiijada kasoo baxday shirkii maamul goboleedyada ee Kismaayo senator Ayub Ismaaciil Yuusuf ayaa qadka Muqdisho ugu waramay wariyaha Jacfar Kuukay
qodobada kasoo baxay shirka maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo qodobo qaar oo aan isleenahay waxay ahayd in bal wax la tashi la sameeyo aqalka sare oo aan la sameyn oo qoloyinka maamul goboleed ay sameen baa meesha ka muuqatay marka aqalka sarana waa masuuliyadda rasmiga ah ee dowlad goboleed ee dowladda dhex fadhiya
marka iyagana dowladda federaalka ah bay ku dhaliilayeen in aanay wada tashi kala sameyn go'aanada qaarkood adinkana iyaga baad hadda leedihiin nalamaanay tashan
wax la tashiya oo shirkan waa dhacay muddadii uu qabsoomay muddadii uu socday maanta annaga waxaan ula midnahay dadka Soomaaliyeed oo jeedka qaatay laakiin masuuliyadda rasmiga ah ee dowlad goboleed laga soo doortay waa xildhibaanada aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka xildhibaanadaas ayaa waxay yihiin nimanka isku xiray dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada taasna ma dhicin marka hore waxay ahayd in dowlad goboleed ay la tashi la sameeyaan senatarada deegaanadooda ee baarlamaankooda ay soo doortaan kadibna wixii khalad ay tabanayaan ama cabasho ay fariin ay u soo diraan kadibna dowladda aan u keenno wixii khaldan la isla fiiriyo wixii saxan la isla fiiriyo
way waxaad sheegtay inaad matalada rasmiga ah ee maamul goboleedyada ee dowladda dhexe aad adinku tihiin buuqba muddooyinkan ka jiray qaar ka tirsan maamul goboleedyada weli intaad fariisateen ajendaha ma ku darsateen dhibaatooyinka maamul goboleedyada ka jira oo ragga matalaya maamul goboleedyadaasi ma soo bandhigeen waxa ay tabanayaan maamuladooda
sanadraatiga galmudug kuwa kalena deegaano kale tageen wixii warbixinayn laga dhageysto kadib insha Allah aan soo saarna wixii nooga aadan taarjeenaya
tan iyo markii la idin soo doortay muddo baad joogtaan xafiiska intaad la xiriireen madaxda maamul goboleedyada ma weydiiseen waxa ay tabanayaan shacabka ku nool ee maamul goboleedyada laftirkooda ma ka war haysaan oo dhibaatada iyo waxyaabaha ay tabanayaan intaad wareysateen xog ururin ma sameeyseen mise sidaad xamar u timaadeenba xafiiska baad iska fadhiiseen
sanadarrada intooda deegaanada dib ugu laabteen qaarkood oo soo laabteen dhawaana waxaan filaynaa isha guddoomiyaha iyo hoggaaminayo inay soo maraan maamul goboleedka si xaaladooda sida gaarka looga warkabo annaga mas-uuliyad baan naga saaran wakiil baan ka nahay dowladdan ama xildhibaanadan hadda jira kuwa waa ka duwan yihiin wada deegaanada laga soo toortay marka waxaan rajaynayaa insha Allah bal arrintan in la xalin doono aqalka sare iyo baarlamaanka jamhuuriyadna uu shaqadiisa qabsan doono haddii Allah ismaaxo
maxaa idin kala gudboon marka hadda adinka maamul goboleedyadii madaxdoodii waa ay shireen gola wada tashiya bay sameysteen go'aanada aad aragtay bay soo saareen hadda maxaa la gudboon xildhibaanada federaalka kuwa baarlamaanka amaba kuwa aad adigu ka tirsan tahay aqalka sare
wallaahi wadanka dastuur buu leeyahay dastuurkiisaas aan lagu dhaqmi doonaayo cid walba shaqada ay leedahay iyo waxa ay qabsanayso dastuurku ku qoran yahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa in dastuurka loo hoggaansamo qof walbana dastuurka shaqadiisa meesha uu ka siiyo oo gudan doono
ugu dambeyntii aqalka sare amaba adigu maadaama aad tahay mudane aqalka sare ka tirsan sideed u aragtaan eedaha madaxda maamul goboleedyadu ay u soo jeediyeen dowladda dhexe
والله دولتا دحوشي اي مامل قبلات اي كتبان ايان او خلادا اي سوجي ايان انا اقر وحان ديار انها اينا دولتا دحكول حساب صنو مركان اوغانو انفيرنو ايدا ماها سيليشين متسحا مامل دولتا دحان وحي اي خلاد اما ايش ودا شقيل لان اي كتبان ايسو قدر عالك اينا انفيرنو وان كشقيل نو بل سيدي سيوذ جير الله شقيل لها وطن كان متدار بدواتو بسو جري وقت يربع هيسنا أو ستح صنيع حاجة وطن كنا وحنا روين دورش اللي جالسيو بل إن إسخر قبس ينسيون لغة بحاء شعب الصومالية لبعتيسن دولة إمام قبلية الكوسوجية إن وح هوشنا هذا الجيران هول كون كابتن أوبهان أمضن شعب الصومالية مسير كودن لقتها ليو تاسن أوبهان تاني ولب الصومالية أمرح الصومالية إذا جار كل ما من قبلتك إن إسخر صار المسؤول جاره
kaasi waxa uu ahaa senator ayub ismaaciil yusuf oo qadka tilfaanka ee magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha jaafar kuukay dhageystayaal waxa naga xasuusinayna in isku dayna inaannu helno masuuliyiinta xukuumadda federaalka si ay uga jawaabaan natiijada shirka maamul goboleedyada ee kismaayo balse ma aanaynu suuragalin
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muqaalo ku raali galiya
halka bilinaga la socotaana wadaacada VOA oo toos idinka imaaneysa magaalada Washington sida ay baahisay warbaahinta Kenya ciidamada Kenya ayaa xoojiyay baadi goobka ay ugu jiraan mintidiinka tirsanal shabaab oo gabaad ku lahaa Kenya Boni isniintii ciidamada Kenya waxay dileen shan ka mid ah mintidiintaasi inkastoo ay Kenya hore dhowr jeer u sheegtay in al shabaab ay ka sifaysay Kenya Boni iyo Lamu ayaa haddana waxa mar walba soo noqnoqonayay weerarada mintidiinta lala xiriiriyay al shabaab ay ka geysanayeen gobolka xeebta Kenya wariyaha magaalada London Ridwan Xaaji Cabdiwali ayaa weerarada al-shabaab ee Kenya iyo wararkii ugu dambeeyay ee Kenya Boni wax ka weydiyay ergaga gaarka ah ee madaxweynaha Kenya ee la dagaalanka argagixisada ambassador Martin Kimani Maxamed Cabdi Xasan ayaa wareysigaasi warbixintan kooban nooga diyaariyay
Martin Kimani ayaa ugu horeyn la weydiyay in ururka al-shabaab uu xilligan la joogo khatar ku yahay dalka Kenya
Yes, Al-Shabaab continues to be a threat to Kenyan lives our cohesion.
Al-Shabaab waxa uu khatar ku hayaa nolosha dadka reer Kenya iyo isla jirkeena. Taasina Kenya oo kaliya maaha waa gobolka oo dhan waana sababta hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya looga sameeyay ciidamada dalalka gobolka ka kooban. Al-Shabaab waxa uu sii wadaa inuu weeraro Kenya gaar ahaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari. Xilliyadii dambana waxa uu weerarkiisa culayska ku saaray xoogga amniga iyo waliba qaar ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha sida iskuulada iyo cisbitaalada. Awoodda Al-Shabaab oo khatar weyn ku gelinaya dowladda Kenya aad baa hadda loo wiiqay. Al-Shabaab waxa uu maanta isku dayayaa inuu weeraro ku qaado gudaha Kenya si uu u waxyeeleeyo kaabayaal dhaqaale oo dheeraada iyo goobaha shicibka. Waxaanan awood u helnay inaan weeraradaasi horjoogsano.
And we've been able to disrupt those attacks.
Su'aasha kale Ambassador Kimani la weydiiyay ayaa ahayd hawlgalka ay dowladda Kenya ka wado keymaha Boni.
Boni is an enormous forest right off the coast of Kenya near the Somali border.
Boni waa keymo waaweyn oo ku yaalla xadka Soomaaliya. Ururka Al-Shabaabna waxa uu doonayay inuu keymahaasi gabaad ka dhigto oo halkaasi ka soo galo, iyagoo weeraraya bartilmaameedyada madaniga ah. Anaguna dabcan hawlgal socda ayaan halkaasi ka wadnaa. Yoolka hawlgalkaasi waa in Al-Shabaab meesha laga sifeeyo iyo sidoo kale in la badbaadiyo dadka shicibka ah ee deegaankaasi jooga. Al-Shabaab waxa uu awood u helay inuu weerar ku qaado qaar ka mid ah dadka tuulooyinka. Waxaan doonayaa inaan caddeeyo in weerarkooda cisbitaalada, iskuulada iyo beeralayda uu caddayn u yahay aragtidoodan xadhig adag haysan ee sharci darrada ah. Aad baanan ugu kalsoonahay in hawlgalka keymaha Boni uu ugu dambeyn meesha ka saari doono adeegsiga Al-Shabaab ee keymahaasi.
The Boni Forest operation will eventually manage to eliminate the ability of Al-Shabaab to use that forest.
markaas waxa uu arkay gaarka ah ee madaxweynaha Kenya ee la dagaalanka agagixisada ambassador Martin Kimani oo warramay wariyahayaga magaalada London Ridwan Haaji Abdulwali Maxamed Cabdi Xasan ayaa wariyagaasi noo soo koobay
alaado markana dhinacii heesaha aan ku yiraahno
sabab waxa xiqnay hees macaan ma soo qabo
gaasiray inaga yeyna kala guraaya waa codka macaan ee fanaanka Ibn Xariisti janaha ka waraabiye Axmed Moogliiba
Thank you.
kama qaybihi kaartana idaacaddeena ayaan gudagalaynaa dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii uu warbixin ku saabsan waxbarashada iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay war saxaafadeed ay kaga jawaabayso warmurtiyadkii ka soo baxay shirkii ku soo gabagabowey magaalada Kismaayo ee maamul goboleedyada ay ku lahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saxaafadeedkan ku saxiixay ayaa sheegay inuu si dhow ula socdo dareenka ay muujiyeen madaxda dowlad goboleedyada war saxaafadeedka ayaa lagu yiri dalku waxa uu ku jiraa xilli dib u kabasho meel walba ama dhinac walba sida daraadeedna dib u kabasho buuxda lagu gaari karo kaliya midnimo mar walba waxa uu yiri madaxweynaha waxa la gali karaa ama la arki karaa dhaliilo iyo daldaloolo ku yimaada wada shaqaynta dowladda iyo dowlad goboleedyada laakiin loo baahan yahay in lagu xaliyo wada hadal iyo is-cafin iyo waliba iska qancin wixii dhacay madaxweynaha ayaa warkan soo saaray kadib markii maanta magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyey shirkii maamul goboleedyada oo uu ka soo baxay warmurtiyeed ku saabsan sida ay u arkaan wada shaqaynta ka dhexaysa maamulada iyo dowladda federaalka Soomaaliya
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay kiisas laba dacwo ah oo laga keenay xayiraadii safar ee dalalka muslimiinta ah oo madaxweyne Trump horey ugu soo rogay. Maxkamaddu waxay tuurtay kiis ay keeneen kooxaha u dooda dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka sababtoo ah bay tiri maxkamaddu xannibaadaasi uu Trump horey u saaray mar hore ayuu waqtigeedu uu dhacay loogu talagalay waxaana lagu bedelay mid kale balse qaadiyada ayaanan wax ficil kala ka qaadin kiis kale oo ka duwanaa kuwaasi oo ay keeneen gobolka Hawaii dacwadani waxay ku saabsan tahay xannibaadda xayiraadda iyo mamnuucista qaxootiga kaasoo aan dhici doonin ilaa iyo bishan 24-keeda
dowladda Mareykanka waxay sheegtay inay aad uga niyad jabtay go'aanka dowladda Turkiga ay ku xirtay laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Turkiga xilli ay sare u sii kacayso xiisad ka dhex ogan labada wadan mas-uuliyiinta Turkiga ayaa markii labaad waxa ay toddobaadkii tagay xireen shaqaale ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Turkiga taasi oo dhalisay in safiir John Bass oo ku dhawaaqo inuu joojiyo dhammaan fiisooyinkii Mareykanka ee la siin jiray dadka Turkiga Turkiga ayaa dib uga argutay inay ka hakiyeen dhammaan fiisooyinkii dadka Mareykanka ayaa la siin jiray
Ra'iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa arbacada sheegay in hoggaamiyasha gobolka gooni u goosadka ee Catalonia ay ka dalbanayaan hadii ay ku dhawaaqeen madax bannaani iyo hadii kale waxa uu hadlay ra'iisul wasaare Rajoy kadib kulan degdeg ah oo golihiisa wasiirada arintaasi ay ka yeesheen waxana uu sheegay in cadeynta arintaasi uu dastuurka dalkiisa u baahan yahay si markaasi ay u hakiyaan gooni isku taagaasi
halkaas kala socoteen wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso sidii ay macallimiin cusub u qaadan lahayd, waxaana sheegtay inay taasi la xiriirto baahida ka jirta iskuulada. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay maanta magaalada Muqdisho kadib kormeer uu ku tagay meelo ka tirsan goobaha waxbarashada gobolka Banaadir waxa uu ugu horeyn ka warbixiyay iskuulada uu ku tagay kormeerka iyo waxyaabaha uu kala kulmay
iskuulka gabdhaha agoonta ee Bondere waxa kale oo aan tagnay aan soo marnay iskuul asna isla Bondere ku yaalo oo ah iskuul agoonta iyo danyarta ee dhigato waxaan sidoo kale booqasho kadib aan soo marnay iskuulka Yasiin Usmaan oo asna Bondere inuu ku yaalo filaya kadib waxaan tagnay iskuulka Liidaad Albasiir oo waaberi ku yaalo oo asna ay dhigtaan ardayda indhahala marka waxay ahayd gudahaan bal horta inaan wadciga ardayda Soomaaliyeed khaasatan kuwa aadka u liita ama nugul ama danta yar aanbal soo fiirin iyo iskuulada waxa ay ku hayaan
wasiirka waxbarashada ayaa dhanka kale sheegay in sanadka soo socda ay dhisi doonaan iskuulo cusub isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inay qaadanayaan macalimiin tiradoodu gaaraysa 500 si ay u buuxiyaan baahida dhinaca macalimiin la'aanta ee dalka ka jirta
meel kastoo aan tago labada iskuul oo aadka u darnaa waxayna weydiinayeen space ay wax ku bartaan iskuul inay helaan waxaan ugu bishaareynayaa iskuulka Albasir in sanadkan qorshaha uu noo jiraa anaga in iskuul aan dhisno 2018 ilaa 2019 iskuul aan dhisno loogu talagalay iskuul weyn oo loogu talagalay in dadka naafada ah khaasatan kuwa indhaha la iyo kuwa kale oo ayagana kategoriyasha kale ku jiro ay wax ku baran doonaan hadii Ilaahay kaas qorshaha noo jiraa waxa kale qorshaha noo jira sanadkan hadii Ilaahay yiraahdo in 500 oo macalin aan rabno inaan ku soo darno budgetka dawladda oo macallimiintaas ay noqdaan kuwan gobolka Banaadir kaliya ma ahane ee aadaya hadii Ilaahay ilaado gobolada dalka oo dhan aan u qayb doono oo sidii la arki jiray waagii hore macallinkii aan bedeli karno meel geyn karno kasoo celin karno.
Ugu dambeyntii wasiirka waxbarashada oo wax laga weydiiyey hindisa sharciyeedka waxbarashada ee iminka hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya iyo xuquuqda sharcigaasi uu siinayo ardayda Soomaaliyeed ayaa ku jawaabay.
Sharcigaas wuxuu leeyahay hadda horteed ma yaalla laakiin ardayda baahida gaarka ah leh oo ay ku jiraan kuwa naafada oo kala duwan ayaa ma arkaysaa si fiican ugu taagtaagsanaya. Kaasina waxaa waaye waxay keenaysaa in aan si fiican ugu doodno hadda kadib aan xaqooda usoo dhicino oo ma arkaysaa hadii Ilaahay iraado aan ardayda kala duwan ee baahida gaarka ah leh aan arrintooda wax ka qaban doono.
Kormeerka wasiirka waxbarashada uu ku tagay qaar ka mid ah goobaha waxbarashada magaalada Muqdisho ayaa imanaya xilli dhowaan ay gadood sameeyeen qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda Umada oo ka cabanayay mushaar la'aan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Haweenka ku nool magaalada Hargeysa ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimada Soomaaliland ay ka codsadeen inay haweenka ka qaybgeliyaan talada dalka. Sagal Mustafa Xasan ayaa Hargeysa ka soo dirtay warbixintan.
Waxaa magaalada Hargeysa dhawaan lagu soo bandhigay urur cusub oo magaciisa la yiraahdo Higsi Hoggaan oo ay ku kulmeen in ka badan 400 oo haween ah kaasi oo lagaga hadlayay sidii haweenku ay uga qaybgeli lahaayeen talada dalka cidii ku guuleysata doorashooyinka soo socda. Sucaad Carmiye waa qabanqaabayaasha ururka wareysi gaar oo ay siisay laanta afka Soomaaliga VOA. Waxay ugu horeyn aanu weydiinay shirkani waxyaabaha uu ku saabsanaa.
Waxa soo abaabulay urur la yiraahdo Higsi Hoggaan oo ah haween isugu yimid in ay ka hadlaan saamiqaybsiga haweenka reer Soomaaliland gaar ahaan iminka xagga siyaasadda. Inkastoo ay jiro meelo badan oo dumarku aanay saamigooda ka helin, laakiin hadda waxaan focus ka saarnay siyaasadda, waayo maanta xilligii waxay taagan tahay xisbiyadu vote ka raadinayeen. Markaan eegnay manifestooyinkoodii waxaan aragnay in wax xoogan oo dumarka kor loogu soo qaadayay inay qayb ka qaataan hoggaaminta dalka in aanay ku jirin oo aan wax ay programa u gaar ah oo ay kor haweenka ugu soo qaadayaan aanay ku jirin. Saa darteed waxaan nidhi codkayga si loo maqlo. Gabi ahaan haweenweynaha Soomaaliland waa inay ka hirga maartay campaign sameeyaan ama ay sameeyaan inay wacyigelin gudahooda ah iyo mid baaqiyo loogu dirayo xisbiyada maanta u tartamaya inay noqdaan madaxda dalka si aan anaguna saamigeyga u helno. Marka xafladii u horeysay lagu launch gareynay Higsi Hoggaan ayaanu sameynay.
Sucaad, markaan eegno dhinaca dumarka oo kale, dumarku iyaga ugu badan marka noqoto dhinaca codeynta, dumarku waa kuwa ugu badan ee wax codeeya, haddana iyaga dhexdooda isma doortaan oo waxaad moodaa runtii inay iyagu cadaadis saareen oo isla degeen. Waad aragto meelaha kambeynka ama kuma badna meelaha doorashooyinka, haddii soo sharaxaan waxaa laga yaabaa 400 inay mid ama laba kasoo baxdo. Arintaasi sidee looga hortagi karaa?
Sida rajo weyn baan ka qabnaa dhalinyarada jaamacadaha, hablaha shaqeeya ee muxuu hay'adaha ka shaqeeya, iyo gabi ahaanba dumarka oo dhan in ay u soo jeestaan inay haweenka isu soo taaga ay doonaan muxuu hayay in la doorto doonaya inay u hiiliyaan. Ta kale se mid kale aanay jirto haddii jiraale marka aynu ka hadalnayno saamiqaybsiga siyaasadda, raggu waxay nagu riixaan kuraasta codeynta ah. Markaad eegto positionska waddanka jira, boqolaal position baa jira oo dowladda ka tirsan oo aan codayn u baahnayn. Golaha wasiirada ee maanta 70-ka kor u dhaafay laba dumar ka ah. Ma codayn bay u baahan yihiin? Maya weeyaan. Bara saab ma jiro.
school principal xabad bin kaysana
in maxay tahay sababta waqtiga aad ugu soo beegteen
waxa weeyaan xilligan xilli ay ka fiican tahay in la la xisaabtamo xisbiyada iyo hoggaamiyasha xisbiyada oo ka wanaagsan ma jiro maanta iyaga inoo baahan maanta awood baynu leenahay hadda mujtamaaca Soomaaliyeenahay gaar ahaan hadan haweenkanahay maanta ayaynu cudud leenahay cududdeena oo ah voodkeena farteena waa in aynu isticmaalna oo aynu wixii aynu uga baahanahay aynu ka qaadana ma aha xitaa inaynu uun durbaan uun karaan xisbiyada ma aha inaad inaadka uun iska taageertid waa inaad ku taageertaa in ay habla soo saarayaan dumar soo saarayaan oo ay dawladahooda ka qayb galinayaan waxa Hicks hoggaan u soo jeedinaysa xisbiyada in ay yiraahdaan at least 125 ayaan ka dhigaynaa muxuu aha wasiir
Sagal Mustafa Xasan Nur COA Geysta
wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Kadib go'aankii maxkamadda sare ee maanta ay ku ogolaatay musharax ka qayb galaya tartanka doorashada ku celiska ah ayaa la filayaa qaar kale inay ku soo biiraan tartankaasi oo 15 cisho iminka ay ka harsan tahay. Shalayna waxaa isaga baxay hoggaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga oo sheegay in tartankaasi uusan ka qayb galaynin. Yasiin Ciise Wardheere ayaa inoo haya warbixintan.
maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa maanta u ogolaatay musharaxa saddexaad ee tartankii 8 August ka dhacay dalka Kenya ee xisbiga la yiraahdo Third Way Alliance Kenya Mr. Ekuru Aukot in uu ka qayb galo tartanka madaxtinimada ee doorashada ku celiska 26 bisha Oktoobar ee dalka Kenya ka dhacaysa kadib markii maalintii shalay oo ka haray tartankaasi una sheegay inaanu ka qayb galaynin Mr. Raila Odinga oo hogaamiya ismahaysiga NASA oo isagu sheegay in dhibaatooyin gaar ah uu ka tabanayay qaabka doorashada ay u dhacday gaar ahaan maamulka IEBC iyo xukuumadda Jubilee oo ku eedeeyay in ay sharciyada wax ka bedelayaan musharaxan cusub ayaa markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday waxa uu isagoo aad u faraxsan oo ka yiri maxkamadda horteeda seetan
But right now, we want to relish this moment, enjoy the opportunity we've been given, and definitely confirm to Kenyans that we shall be in that ballot as it's been ordered by the High Court.
Waa fursad qaali ah oo maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay nasiisay walwalkeen dhibaatooyin iyo agardaamooyin soo gaaray oo IEBC iyo madaxda kale ee doorashooyinku ay noogeysteen hase yeeshee waa fursad aan uga faa'iidaysanayno tartanka oo ka qayb galayno maadaama aan ku jirna buu yiri haatan santuuqa codbixinta intaasi kadib waxaa isla hadlay Joseph Kaluyu oo isaguna ahaa musharax isagu si madax bannaan ugu tartamayay tartankii 8 August ka dhacay dalka oo isaga iyo ku-xigeenkiisa Muthiria Kariri ay sheegeen in ay dhowr goor oo hore dalbadeen maxkamaddana weydiisteen inay tartanka ka qayb galaan 26 Oktoobar balse uu sheegay in dhibaatooyin fara badan ay la kulmeen isla markaana aanay ka haraynin ilaa iyo inta looga ogolaanayo in ay iyaguna ka mid noqdaan tartanka madaxtinimada ee ku celiska ah kadib markii maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay baabi'isay 8 August doorashadii ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta Mr. Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa iyagu muujiyay in ay san ka noqonaynin tartanka ay sida weyn ugu diyaar garoobayaan ayna sheegeen inay rajo weyn ka qabaan Jubilee inay si weyn ugu guuleysan doonaan tartanka 15 cisho kadib ka dhici doona dalka Kenya waa 26 Oktoobar qaybo ka mid ah faras magaalaha Nairobi ayay isugu soo baxeen isbahaysiga NASA taageerayaashooda oo ka jawaabayay baaqi hogaamiyahooda Raila Odinga shalay markii uu isagu isaga haray tartankii ku celiska ahaa ee doorashada 26 Oktoobar waxaana ciidamadu meelaha ay rabshaduhu ka dhacayeen ay u adeegsadeen sunta dadka kaga ilmaysiisa Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban barqad maxamuud kaari ayaa hargeysa noogu soo diyaariyay
kuwa aan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada hargeysa gudida doorashooyinka qaranku waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in doorasho dalka ka qabsoonto 13 bisha 12 ee soo socota waxaanay shalay ku dhawaaqeen natiijada ka badanbaysta ee liiska dadka qaatay kaararka codeynta. Warbaahinta Soomaaliland ayaa iyaduna door ku leh tabinta iyo gudbinta wararka la xiriira doorashooyinka, hase ahaatee waxaa jira walaacyo la xiriira habka ama gudbinta warbaahineed ee warbaahinta qaarkeed. Waa mowduuc ku saabsan dooda gaaban ee maanta iyo caawu. Waxay kala qayb galaya Maxamed Maxamuud oo agaasnimaha dallada ururada aan dawliga ahayn ee SONSOF, iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac. Marka hore aan ku soo dhaweeyo Maxamed Barwaani, warbaahinta Soomaaliland ma tahay sida walaaca dadka qaar ka qabaan aan horseedi karin inay khilaaf imaado?
Bismillah raxmaan raxiim, mahadsanta barkada. Horta warbaahintu dee shaqo fara badan bay runtii haysaa, warar badan bay gudbisaa, shaqo badan bay qabataa. Laakiin marka laga hadlayo doorashada wuu ka duwan tahay. Marka su'aasha taale waxa weeyaan awood intee leeg bay u leeyihiin inay gudbiyaan wararka doorashada si saxa, waayo doorashadu faham bay u baahan tahay. Inaad wariye tahay maaha ama inaan warbaahinta ka shaqeeya maaha. Laakiin waxaan u baahanay inaan fahmo doorashada shaqeynayso xeerarkeeda, xeerosaadadeeda, nidaamkeeda, macnaha habkeedo dhan. Hadduuna qofku taa fahansanayn oo uu qalanka iyo buugga iskala fuulo ama iska soo tabiyo kabarada, taas runtii dee waxbay waa arrin doorashada wax yeelisaa.
Aan weydiiyo gudoomiyaha ururka Soolja Maxamuud.
Bismillah raxmaan raxiim, saxaafadda Soomaaliland waaye arag bay u tahay baan qabaa anigu doorashooyinka, waayo iminka waxaa dalka Soomaaliland ka dhacay tiraba ilaa 4-5 doorashooyin oo kala duwan baa ka dhacay oo duruufooda runtii lahaa. Saxaafadda Soomaaliland waxay ku suntan tahay in aan haba yaraatee hal qalad oo ay leedahay oo ay ka tabisay doorashooyinka aynu soo marnay ee duruufihii ay lahaayeen aynu ogeyn runtii inaanay lahayn oo aan maanta la sheegi karin oo cid u qabsan karta maanta saxaafadda Soomaaliland aanay jirin.
Aan ku soo noqdo Maxamuud, aan u tagay Maxamed Barwaani, markaad leedahay dulucdu maaha un inaad saxafi noqotay wanaad warbaahintii ay fahamto doorashada, waxa kuu muuqda adigae walaaca kugu haya maxay?
Runti waxa ii muuqda waxa weeyaan waa run sida xutu sheegay saxaafaddu door weyn bay ku leedahay dimuqraadiyadda iyo nidaamka Soomaaliland. Laakiin waxa meesha yaalada weyn korinaa maalinba waxbaa duruufo cusub baa imanaya, xaaladda isbedelaysa, doorashada adkaanaya, tartanka adkaanaya, macnaha duruufihii 2017 yaalay doorashada madaxweynaha 2017 ma yaalaan, way kala duwan yihiin, maalinba waxbaa ku sii biiraya. Marka waxa meesha yaala saxaafaddu marka koowaad xeerar fara badan oo lagu maamulo ma yaala dalka oo ma laha, oo haddii ayna xeerarkii markaa lagu dhaqay saxaafadda ayna jirin, dee khaladkay doonaan bay samayn karaan ama khaladaad bay gelayaan, wayna galaan khaladaad runtii.
Way aan ka dhex galay Maxamed, waxaa jira halka hadaan saxo xeerka warbaahinta Soomaaliland waxaa la siiyay 2004 baarlamaanka siiyay madaxweynihii waqtigaas loo saxeeyay. Waa xeer sharciya dhaqangelintiisu waa baab kale, kaasi wuu jiraa.
Xeerkaas runtii mootis qaadin xeer, waayo waxaan ka hadlaynaa xeerkaas uu dhaqan galay, waana xeer kooban runtii oo laga oo qayb ka mid ah maxaa la yahay saxaafadda warbaahinta ka hadlaya. Manu dhaqan gelin oo imika xilliyadan joogna ama sanadihii u dambeeyay 2014 ka dambeeyay mu dhaqan gelin. Marka waxaan ka hadlaynaa saxaafaduna xeerar bay u baahan tahay qabtaa, doorashaduna xeerar iyo xeerosaadyo leedahay. Marka saxaafaddu inay fahmin xeerarka doorashada iyo xeerosaadyada, khaladaad bay geli karaan. Marka
waay Maxamed gudoomiyaha Soolja, ma idin muuqatay inta Maxamed Barwaani sheegay?
Maadaama oo aynu kobcayno doorashooyinka iyo kala duwan, loona baahan yahay saxaafadda Soomaaliland in la jaanqaado, runtii waxaan u aragnaa anagu in hay-adaha qaranka ee dalkan maamula runtii aanay doorkii saxaafaddu lahayd aanay siinin, oo halka maanta mar walba laga arkayo in saxaafadda walaac laga qabo ama qaabka saxaafaddu gudbinayso loo dhalinayo, waxay ahayd runtii in saxaafadda muddada ay soo jirtay runtii xukuumadihii dalka soo maray runtii ay jiheeyaan qorshe u sameeyaan jaamacado loo furo, iskuulo loo furo, runtii waxaan aragnaa inay tahay door siyaasiyiinta maanta tartamaysa horiyad dambaysaba ay leeyihiin, oo halkay ka ahayd inay wax u sameeyaan runtii keliyata kursiga in ay u tartamaan un ay ka arkaan. Marka anagu waxaan u aragnaa saxaafad ahaan waxay leedahay habdhaqan ama xeer ansax oo doorashooyinka lagu haga saxaafadda, kaasaanu seexnaa, kaasaanu dabaqnaa. Waa sababta keentay inaan hal qalad oo saxaafadda Soomaaliland doorashooyinka runtii ay ka galaan aanay jirin, oo hadday tahay qabyaalad cidda faafinaysa ay tahay xisaabta, hadday tahay cidda iscaaysa ay tahay xisaabta, hadday tahay cidda si xun u maamulaysa hay-adihii warbaahinta iyo saxufiintii inay tahay siyaasiyiinta loolamaysa, halkay ka ahayd inay danta guud ee qaran sheegaan oo ummadda waxa ay doonayaan inay ku kala doortaan barnaamijyadooda siyaasiga ay ka gudbiyaan iyagu sida qaldanid ay u isticmaalayaan.
Miyaan warbaahinta saarnayn mas-uuliyad ah wax kastoo la soo gudbiyo cidda doonta ha gudbiso ama siyaasi ama ganacsade inaan iyagu gudbinin?
Dabcan si aynu la socono Soomaaliland saxaafadeedu waxa ay leedahay self censorship wax ilaahdo, oo censorshipkii waa laga mamnuucay. Xeerka saxaafadda Soomaaliland waxa
faafreebku waa ka mamnuuc,
waa ka mamnuuc faafreebku. Marka waxa weyn iyagu isfaafreebaan oo ay runtii wax qaldan iyagu ka shaandheeyaan oo aanay ummadu siidayn, haddii ay gabaan ama haddii ay taasi ku dhaqmi waayaan iyagu كنترول وياه واحد سياسيين يبقى يدكسينين إيوه أشخاص يدكسينين إيوه يبقى قربة شوق أو سامين توقف بدل ما أنت دارس هذا كله هدي أنا صحافة عند أويلان أو أنا إيجين أو أنا بشرة واحد عد أنا أقعد بينه فنتي وامد كون غندهن تا صحفيين تانو سكان كون غندهن تا لكن واحد كملا صحافة الصومال تدل بدل بموجسة واحد مكان دور كي سياسيين تو أي صحافة الحق وكل هاي دوا إن أي أسميين قي مرا أي كتب برتان كام عضو إن يسوع كالشروع ما يستيران أو كهرو مرسن كأين ما تاين.
وي أنا مادة محمد براني هي قاعد تاجي قرآن بقى.
وين رنتي هرت دوت إمك صعتها دس حافظ ما هون تي هرم ماها وحنا دس حافظ دي هري إمك كش كان يحوتو إلى إمك رنتي هون سدع وين كسي صعدة أو لو يقانا تراديشنال ميري أما تي في هذا نقدان أما تشونال هذا نقدان مركا دوت إمك صعتها وحرنتي آدي هذا كسي تحل غضب وحلو يقانو سوشيال ميريا إن ميري هذا أما صحافظ ku xiran wax loo yaqaan internetka ee qofku meel walba dunida la joogo facebook hada ma sax wuxuu doonaa noqdo maxaa qabanaya sidee maxaa xadidaya ila wax weeyaan inagu ila caadamaliin laakiin qof kasta ba isaga internet buu haysta bilaasha oo madqana wax laa luux xurub ku soo deenaya ee qodob kale baad wax weeyaan saxaafada xilka saaran waxa saxaafada tiradoodu way badatay laakiin tayadii ba su'aal oo tani ma xud ka shakeynayo waana run saxaafada toobaray u baahan yihiin jaamacadda u baahan yihiin dadaal u baahan yihiin laakiin su'aashu soo diinta la waxa markaan anigu furto warbaahin hadaanan mas'uuliyadda qaadi karin inaan horumarka inta la sameeyo ma aha inaan joornaal de furto ama tv furo waxa halkaas qofkii report soo gudbiyay ayaa wuxuu ku daraya qayb dhan oo runtii aan ku jirin warka oo laga yaabo in wixii uu yiri runtii khaladaad weyn ku ah marka xeerar laga hadlay waxay aaminsan in badan ka mid ah in la caburinayo lama caburinayo saxaafada xeerku iyagu ilaalinaya horumar uu sameynaya
way gudoomiyaha soolja sidee loo kala saaraya marka horumarinta jidkii loo marayay iyo in caburinayo ay kaato
in runtii horta in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii dhawaa wuxuu balan qaaday inuu hawsha kaga dhabeynayo ilaa haddana hawshaasi waanu sugeynaa oo waxaanu ka rajaynaynaa mudaxileedkiisa inta aanay dhamaan runtii inuu madaxweynuhu inta aanu xilka ka tagin uu kaga dhabeeyo oo xaruntii iyo jaamacadiiba runtii uu furo waanu balan qaaday aadna waanu ugu mahadnaqayna waxay leedahay door bay leedahay doorkeedu waa cajiib inuu warar tabidan oo wanaagsan ay ummada u gudbiso oo ay ka shaqeyso waxun laakiin waxa meesha yaala saxaafadu xuquuq bay leedahay xuquuqdeedii meel kaga dhacmaha haddii ay warheridii noqoto haddii ay xogsiintii noqoto haddii waqtigii warka loo baahnaa runtii aan la siinin waxa imanaysa runtii waxyaabaha maanta laga sii qeylayo oo ah in dad aan saxaafadii ahayn meel dhex ka isticmaali karaan gaar ahaan social media maanta laga hadlayo
agasmaha dalada urudan dawliga ahayna soosof maxamed barwaani doorasho soo socota waxay naga xiga wax bil ku siman sidee xeega xeega uu noqoto halkan nabad galaan doorashada sidoo dhacday warbaahintiina door saxa oo ka fog been abuur iyo bunbunin u yeelan karta
marka saxaafada laga hadlay waliba iyaga mas'uuliyad dheeraad ah si saaran in danta qaran ee loo wada maxalay kursiga lagu tartamayo inuu qof walba dhinaca maxalay uu iska taago isaga kaga haboon oo uuna sameeynin maxalay wax duminaya ama dhibaato u keenaya ama dadka iskuur keenaya way noqnay doorashooyinka dunida ka dhacay ama gaar ahaan Afrika in saxaafadu meelo badan dhibaato ka sameeyso oo isku dhacay yimaadaan marka runtii saxaafada waxay ku boorinaynaa inay xeerosaadka raacaan waayo komishanka xeerosaad buu sameeyay xeerosaadkaas wuxuu qeexayaa qaabka saxaafadu uga shaqeynaysa doorashada si report ka u tabinayaan
gudoomiyaha ururka saxaafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamed Cabdi Jaamac sidee xalku noqonayaa
أن runtii sida uu sheegay barwaani xeerkan anshaxa oo markii uu horeeyay komishanka ay hoggaaminayeen oo ayagu sameeyay runtii mas'uuliyadda kala duwan buu saarayaa hay'adaha ay arintan qusayso waa koob komishanka mas'uuliyadu saarayaa in mas'uuliyadaha komishanku ka soo baxo oo saxafiyiintu waxay u baahan yihiin runtii oo u hagar baxo oo ah inuu uga soo dhawaado halka uu maanta ka taagan yahay oo ah inuu warar ka siiyo oo ah inuu waliba xogta dhabta ah ee rasmiga intaan cid kale komishanka ka horrosan inuu isagu runtii saxaafada siiyo xog mas'uuliyiinta dawladda xeerkan ashaxay wuxuu siinayaa ama faraya mas'uuliyadda in ay saxaafada ula dhaqmaan sida ugu wanaagsan waqtiga doorashada koor waqtiga doorashada iyo waqtiga doorashada kadib gaar ahaan mas'uuliyiinta booliska waxa uu saaraya runtii inay u fududeeyaan saxafiyiinta inay dhaqdhaqaaq yeelan karaan maalintaas in goob kasta ay tagi karaan in ay ka wareysan karaan mas'uuliyiinta komishanka runtii aan waxa ay gacanta ku hayaan oo ah natiijada doorashada iyo doorashada soo socota cid kasta oo ku gafta nidaamka doorashada muddada ay socoto iyo muddada kadib dabcan saxafiyiinta Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa runtii si aan dhibaato ugu imaan waa mararka ugu badan ee dhibaatoodu soo foosarto badqabkooga inay ka shaqeeyaan in aanay si qaldan warka u doonin in aanay goobaha doorashada iyaga oo si wanaagsan aan u galin runtii aanay mararka qaar ka soo dhacda salfudayd iyo in ay wada qaldan u maraan runtii aanay u galin
way hayaad yaad badan maadsantiin kuwaas waxa kala ahaayeen maxamed maxamuud barwaani agaasimaha dalada qaran ee ururadan dawliga ahayn ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland maxamuud cabdishaah maxuuto waaniga barxad maxamed kaariyo ku dhaafaya amaana allah
dugulina kala socotaan walaacada VOA oo toos idin kaga maanaysa magaalada Washington.
Markana calaado dhinaci suugaanta.
Hadda heesii hore oo soo qabatay waa ku yar nasanay inkastoo heesii hore ay ahayd oo waragtay qaraamiga aha.
Haye.
Hadda hees qaraama noo soo wada mise hees oo waxna soo wada.
Waxa la dadna waa dadkii hore hadana waa intuu yiri.
Haye.
Laakiin dhalinyarada maanta oo aan iyaga laftirkooda wax badan suugaantooda dib ugu noqon karin. Qayb bay leeyihiin qaybtoodii aan soo qabaneyna fanaanka Maxamed BK.
Allah aan ka bar ilaayo hadaan soo maroodan lahaa Wayna soo abaaray anigu waan u yeerilaayo Allah aan ka bar ilaayo hadaan soo maroodan lahaa Markayse ku ahaatay Abtaygana ku furfuray Ayoo rugadaa in badan Markayse ku ahaatay Abtaygana ku furfuray Ayoo rugadaa in badan Kana kamayad bixay Allah tiisa lagu socday nasiib kan la eegaya Kana kamayad bixay sidii golol karee ayaan ku wadmeeray anigu waawo Adduk tahay jacaylka oo aan isku qabo amantaada
ayaan ku agmeerayaa habeenkii dhan ku agmeeraa flaas
aad ka bacaan maxamed ciil BK
laakiin shak heestaas maaragtay inkastoo balxun inooga gooday haddana waa ka xunnahay in maaragtay aan soo gabagabeyno idaacaddeenni oo gabagabo maraysa aan dhagaystayaasha uga sii tagno falastiin axmed iimaan iyo maxamed cala xasan la socodsiinaya codkaasi BK aan idin kaga tagaynaa
يا قلبي جاي ومتكلم عند خمي طبك وني يفعي وما قبل هذا كوب جمي سلايو وكي يا قلبي جاي ومتكلم عند خمي طبك Asiyan chala lahay I'm sorry, 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 I